Ætlar að byrja á laginu?
Of course, maður.
Ég geti eitt, okkar maður að heyra. Þau skiltu spilin læti, er komin því alla búðir,
allir góðar búðir sem að selja spil. Þetta það bara að spila einu sinni?
Nei. Þau skiltu spilin læti, er komin því alla búðir, allir góðar búðir sem að selja spil. Dú. Viltu ekki svo gott að segja, alla góða búðir.
Já, ég veit
það. Það er vissulega ekki komið í alla búðir sem selja spil.
Bara alla góða búðir.
Það komið í alla góða búðir sem selja spil. Ég sé að stelpunnar hafa skipt út jólatrínu sínu. Það voru með blekt jólatrí.
Já, og við þurfum mjög að beða afsökunar að hafa ekki netta breyta
sættir. Breyta, voru þær að taka upp. Rétt í þessu.
Gær.
Þú veist fækki money er til, ég hata þeirra fólk segi, money. Ef maður segir many, veistu hvað
er
að tala um?
Þá áttu fullt af many.
Nei, ef þú segir many, ef þú segir eitthvað svona, ef þú segir þessa áherslu á orð eins og eitthvað Christmas tree, þá ertu svona afsprengi, þú ert ekki gils, þú ert svona afsprengi.
Gils.
Veistu ekki hvað er að tala um?
Já, nema ég fíla það.
Fílar það?
Nei, reyndir ekki þetta many.
Já, ég er að tala um bara sitt talandi, sko.
Getur þú komið með talandi inn í eitthvað
Getur þið byrjað bara nýtt?
Nei, okkur
Bara það lag eitthvað þeim bara
Ertu ekki að elskið það lag?
Nei Ég er búin að vera með þetta heilanum síðan ég gerði þetta
Já, það the genius of it Það allir á skrifstofunum bara að syngja Læti, komi í alla búðir Alla góða búðir
sem líka spilu læti, kom í alla búðir
Veistu hvað það hrest Veistu hvað það skemmtlegt
Myndu þú ætli að spyrja í alvörni
Já
Eru þeir ekki reiður ef þetta væri ekki þín vara?
Ég væri bara reiður að akkur ekki mér svona fyrir mína vöru
Já, já
Út af því að, sko Ég,
ef þetta væri bara
það bara eitt í
pepperoni pizza komin í alla búðir alla góða búðir sem selja pepperoni pizza
já, þetta þetta gott en ég
veistu hvað er auðlýsingu við endum á að gera
já, sorry hún
ég
veit, pínu bor
já, hún, ég veit að hún eitthvað svona elskar þú að spila við erum ekki bara að spila ok, ég sendi þetta
já, takk
ég skal sendi
þetta og þetta er eina í öllu sér ferli þar sem ég verið svona að questiona ákvörðuna
já en ef að tala þessum þetta búið skemmtlegt
já, þetta búið skemmtlegt þetta búið hard work þetta búið hard work, dude
fyrir þig
þetta búið crazy work
nei Veistu hvað þú þurftir að gera? Veistu hvað þú þurftir að gera? Hvað þurftir bara að dreyma?
Þetta búið þess að hard work.
Oh, wow.
Oh my god, svo var ég að, þú veist.
Heldur ég að við questionað sjálfa mig að hafa gert 50-50 deal?
En master, ég sagði við þig.
Mér var alveg saman að þú myndir fá meiri prósentu.
Já, ég var bara ekki svo. Þú veist að þú fá meiri prósentu og ég geri minna. Þú veist að nei, ég vil ekki fríðin með þessi 50-50. Og ég bara eitthvað,
okay. En ég samt alltaf bara vera, mér finnst bara 50-50 með svona. Ætla ég að taka af því að ég sé búin að... Máli, ég kaus mér að vinna meira líka. Veistu hvað er að tala Þetta er ekki eitthvað þú ert ekki að neyða mig í viðtöl.
Nei, ekki neyða þig, en ég hvetja þess að fara í mörg
viðtöl. Já, gerðu það, vissulega. En ég ætla samt líka að sama, ég var búin að segja þetta við þig, þú veist, að því að stundu það maður að heyra það fyrir bara ég búin að, ég elska við sem að tala, við erum, er þetta ekki bara opin þáttur
Það engin leyndamál, sko.
Til hvers eru leyndamál þetta? Nei, er að því við erum að gera þetta spil. Við erum að gera spillæti mm-hmm. sem komið að alla búðir alla góð búðir sem sel spil
Þetta svo geður lagt
og ég með þetta sko upprunalega hugmynd sem kemur frá Arnari og mér minnir í alveg að hafa sagt mér frá sér fyrir svona tveimur árum og síðan einhvern veginn núna
Ég fekk svo hugmynd fyrir svona fjórum árum
og við rættum þá eitthvað svona litilega um þetta en síðan núna voru við bara gerum þessa hugmynd aftur og
tökum út og bætum við og hönnum og veist, bara, við tókum þetta bara við létum bara boltan byrja rúla ógæslega fljótir að gera spilið með Antoni sem hannaði og síðan hérna, veist, allt ferli í gang bara
Þetta bara minnir en 6 mánuðir
Já, miklu minna að þú veist að því síðan kom bara waiting time veist, waiting time að hérna,
þetta eru 6 mánuðir þetta var í júli þetta var í byrjun ágúst sem ég kynnti til hinn og bara heit út
við vorum alltaf að drullu tæpir þú veist, spili var bara kom í alla búð
já, bara 8.
Já, já, það heldur heldur vont sko en ég hann alveg komið nokkrir hérna podcastala fans Daniel Rivery já, bæði við, ég veit vegum að vera að lesa upp nöfnin ykkar þið eru að borga fyrir það við ætlum að lesa upp 2 og 3 svar í næsta þetti
ég sem þú getur að lesa upp núna sko
ef ekki að gera 2 og 3 svar næsta þetti
jú
það svo margt að segja og svo lítið tími
til að, já, við hefum ekki tíma til að standa við það sem
við lofum hlustendum okkar en við, skuldum... við heitum hana það voru nokkur sem kominir að skurstu og sko heittu þig og ég man það var sérstaklega ein bíó sem heitir Tinna
já.
Ég var eitthvað hún var eitthvað orð að spila ég alveg þann er hann og hún horfði svona á því alveg okay.
Not impressed ég sá það í augunum ég fattaði líka eftir á að hérna, þetta var stelpa sem var búin að senda á NoFace Instagram sko.
Já, ég sá hún takka okkur ég, sko, ég adda henni bara til að sjá takkið ef að fólk takkið, ég fatta ef að fólk er með hana lokað þá getum við ekki séð þú veist, þú takka mig
var þess sem hennar hvarf svona hljótt
hennar hvarf?
Það var í stóri hjá okkur í smá tíma og svo hvarf bara
ég veit það ekki
ég kann ekki
við það ætla, við erum að followa núna 4 manneskjur það er Nei, 6. Það ég.
Já.
Það Alida. Hún náttúrulega...
Hún basically podcastala.
Já, já, hún podcastalinn. Við maður fá hann aftur.
Hvað langt sér hún var?
Alveg freka margir þetta. Það Tinna sem að mætti, sá þig. Það Ingimundur sem vann 500 kall hjá okkur.
Já.
Splittaði með mömmu sinni.
Legend.
Það vann hann 1000 kall og splittaði.
Ég heldur við ándur sem hún gefa hann 1500 kall eða eitthvað.
Heldur hann að vera það mikið?
Nei.
Síðan það þú og síðan spillæti sem er komið í alla búði.
Býtu, er læti í öllum búðum eða? Þau skiltu spilin læti, er komið í alla búðir, allir góða búðir sem að selja spil. Þetta svo fucking gæður. Og ég þegar ég sá, þú sendir þetta mail á FM eða hvað þetta var.
Já, þú sást það.
Já, bara ekki að, hei, hérna, með endur að koma sér birtingu og hérna, fyrir X uppæð. Ég bara ekki að, dog, ertu að fara að eyða
pening
þessum hit. Pening
hit.
Í spilu læti, komið í haukum.
Já, ég veit að ég þarf að breyta svo kassi.
Og við þurfum líka að gera þegar að, hérna, það eru örf og eindug eftir, að þá væri ég til í lag sem er...
Fyrir skildu spilið læti er alveg að verða uppsæð
er alveg að verða búið
er alveg að verða búið
örf og eintök eftir ekki missa á því
búðir búið en núna spilið búið það hefur þetta muna kaupa
já
kaupa núna getur ekki fengið spil
veistu hvað væri bólind út
að gera auglýsingu með eitthvað sem er ekki til
já, sem getur ekki kjöft
stop the press og ég segi það ok, anyway, sama hvað við ætlum að segja þið komist ekki lengra þessi þáttur lokaður og eina leiðin til þess að hlusta á hana þátt að fara á Patreon patreon.com patreon.com/podcastalinn Þar geti nálgast alla auka þætti og það eru alls konar áskriftarleir í bóði. Ég mæli bara með því að þið skoðið það þar inn á. Við munum vera duglegir að dæla inn alls konar upplýsingum hitt og þetta. Alla var eina leiðin til að hlusta á hana þátt. Farin á patreon.com/podcastalinn.